Hola, eu chamo-me Lucía Seijas Moledo, de primeiro ESO C, e vou recitar un poema de Antonio García Teixeiro. Un rato díxolle a lúa, nunca reparas en min, por iso vivo na rúa, metido nun calcetín. Ela fitouno a braiada, déronlle ganas de rir, daquela apagou a lámpada e dispúsoxe a dormir. Polo desprexo da lúa, o ratiño alporizado, berroulle con moita forza, xa non estou namorado.